Hartolan pappilan pikku Mari oli musikaalinen tyttö. Hän osasi laulaa ennen kuin puhui. Ei se elä kauan, ei sellainen koskaan eloon jää, joka ensin laulaa ja sitten vasta puhuu, sanoivat Hartolan vaimot ja puistelivat liinapäitään. Mutta jäihän se eloon, ja oppi laulamisen lisäksi vielä puhumaankin niin väkevästi, että kerrankin kuultuaan sen puheen lumousta ei unohtanut. Ja kirjoittamaan se pikkutyttö oppi paremmin kuin moni muu, sillä hänestä tuli kirjailija, jonka kirjoittamat teokset vierekkäin asetettuina haukkaisivat kokonaisen pienen kotikirjaston kaikki hyllymetrit. Maria Winter. Se oli Hartolan kirkkoherran tyttären oikea nimi, mutta tunnetuksi hän tuli vasta kirjailija nimellään, joka oli Maila Talvio. Eipä ole Hartolan pappilan pikku Maria paljonkaan muistettu hänen armaassa suomalaisessa, suomenkielisessä ja mielisessä isänmaassaan viime vuosikymmeninä. Itsekin ajattelin, että ajan tomu peitti Laaksolan muinoinen värikkään valtiattaren tuotannon aika armeliaasti kriittisen nykyaikaisen lukijan katseilta, ja joutikin peittää. Aikaa kutakin, niin kuin sanotaan. Sitten minut viime pääsiäisen tienoossa kaatoi muutaman päivän lepoon äkäinen influenssavirus, ja niin kuin tuollaisessa tapauksessa helposti käy, loppui meneillään oleva luettava kesken, eikä uutta päässyt etsimään, joten oli käännyttävä oman perinjuurin tutuksi kuvitellun kirjaston puoleen. Katon rajasta sieltä löytyi pari historiallista romaania, joita en muistan koskaan lukeneeni. Maila Talvion Helsinki-aiheiset kirjat, Itämeren tytär ja Linnoituksen iloiset rouvat. Pyyhin pölyt ja rupesin lukemaan. Yllätyksekseni havaitsin, että itse kirjojen sanottavassa ei noita ajan pölyjä ollutkaan. Nehän olivat aivan hämmästyttävän hyvissä voimissa nämä Mailan helsinkiläiset 1700-luvun lopun ihmiset. Nämä Suthoffit ja Sederholmit, Rosenströmit ja Abraham Wetterit, raatiherrat ja porvarit, käsityöläiset ja köyhäväki, pönäkät emännät ja hennot tyttäret. Puhumattakaan itsestään Helsingin kaupungista, pienestä Vironiemen Helsingistä. Kasavuoren kalliot, Katajanokan töllit, niityt Kruunun hevoshaassa, Töölön tuulimylly ja Kluuvin mylly, siivet tuulessa vinhasti viuhuen. Itämeren tytär kertoo näin. Mellinuksen lehmä astui säikähtyneenä kadulle. Sen riippuva vatsa hölskyi puolelle ja toiselle, sen juostessa torven ääntä kohden. Viisi lehmää näkyi paimensaaneen kokoon, ja suurtorilta päin tuotiin vielä yhtä. Piika sitä talutti. Se oli uusi lehmä, hiljan nähtävästi tuotu Helsinkiin, kun ei se vielä tuntenut kaupungin tapoja. Aika maalainen. Kleihilsin täytyy kysyä, kenen se oli. Piika vastasi, että se oli Nurmijärveltä. Raatimies Burts sen eilen oli ostanut. Tällainen takkuselkä, tällainen killisilmä, tällainen hoikkamahainen, ja tämän pitäisi kantaa pyhäinmiesten tienolla. Ei sitä kukaan uskoisi. Puskevat vielä kaupungin lehmät. Piika puheli lakkaamatta vitsan ja nuoren avulla johdattaen raatimies Burtsin uutta kotieläintä kaupungin pääkatua pitkin paimenen luo, joka seisoi Kluuvin kaivon ääressä toitottaen torvellaan. Ympärillään ne harvat lehmät, jotka oli saanut kokoon. Piikaa pidätettiin kulussaan pari kertaa. Kaikki toki näkivät, että kaupunkiin oli tullut uusi lehmä ja halusivat tietää, kenen se oli ja mistä saatu. Mikä inhimillinen mittakaava Vironniemen Helsingissä, toista kuin nykyisin. Tämän jälkeen Mailarouva ei antanut minulle rauhaa. Lukaisin 1000 sivua tohtori Tyyni Tuulion etevää elämäkertaa. Hän käyttää Maila Talviosta hyvin usein sellaisia luonnehtimissanoja kuin häikäisevä, suggestiivinen, voimakas ja hienostunut. Eikä niissä minusta ole paljoakaan liioittelua. Tämä Hartolan Sydänmaan pappilan pikkutyttö ja Linnunlaulun huvilan tiedemieskodin kirjailija emäntä, Meilahden legendaarisen Laaksolan valtiatar, Helsingin yliopiston kunniatohtori ja verrattoman runsaan ja mittavan kirjallisen tuotannon luoja, tulisieluinen juhlapuhuja ja paljon muuta, tarjoaa nykyhetken lukijalle monta yllätystä, tai tarjoaisi, jos lukija päättäisi hänen teoksiinsa tarttua. Yksi suurimmista yllätyksistä, joka osui omalle kohdalleni tällä retkelläni kirjallisuuden historiaan, oli se, että jouduin kysymään itseltäni, mistä oikeastaan johtuu se suorastaan taantumuksellinen väritys, jonka on annettu ymmärtää Maila Talvioon liittyvän. Hänhän on mitä lämmin sydämisin vähäväkisen kansanosan asianajaja, tuon sydänmaan ihmisen, jonka hän läpikotaisin tunsi, joka kärsi ja vaikeni ruotsia puhuvan yläluokan, mailan oman yhteiskuntaluokan mielivallan alaisena. Pimeänpirtin hävitys, väkevä kuvaus erämaatorpan tytön täydellisestä oikeudettomuudesta niin sanottujen herrojen pitäjän mahtimiesten leikittelyn välineenä. Juha Joutsia, talonpoikaisen maahengen ylistyslaulu, josta huokuu vastenmielisyys herrassäädyn pintakiltoa, tyhjyyttä, itsekkyyttä ja vilppiä kohtaan. Sodan vastainen teos Niiniven lapset ja monta muuta. Ovatkohan mailan aktiiviset unohtajat koskaan lukeneet hänen kirjojaan? Sydämen pyhä into, se oli mailan vaalilause, jonka henki väreilee kautta hänen teostensa ilmapiirin. Se sai minut kysymään, keitä Maila Talvion henkilökohtaisia ystäviä ja tuttavia vielä on keskuudessamme ja puhuteltavissa. Niin syntyi tämä ohjelma. Tohtori Yrjö Jäntti, me olemme juuri tässä joulun alla viettäneet Venne Söderström-osakeyhtiön 100-vuotisjuhlia. Maila Talviohan oli talon pääkirjailijoita puoli vuosittain sitten, eikö totta?
Jaa, jo paljon aikaisemminkin. Hän oli niin huomattava kirjailija, että kun Venä Söderström haudattiin vuonna 14, niin hän oli se, joka piti puheen Venä Söderströmin haudalla koko kirjailijakunnan puolesta. Ja Maila Talvio tosiaan oli aivan merkillinen puhetaituri, ja siitä on minulla itselläni ensimmäinen muisto juuri täsmälleen 50 vuotta sitten, jolloin Venä Söderström -osakeyhtiö vietti Porvoossa Porvoon seurahuoneella juhlapäivällisin 50-vuotisjuhlapäivällistä. Siellä Maila Talvio piti puheen. Silloin minä saatoin kokea ja myöskin todistaa oikeaksi sen, mitä Elsa Enäjärvi myöskin läsnä olleena niin kirjoitti tästä tilaisuudesta. Maila on puhuessaan kuin haltioitunut papitar, jonka ääni kuuluu epätodellisena temppelin höyryjen keskeltä kuin pyyttiä, joka ennustaa ekstaasin tilassa. Sellainen haltioitumislahja on aivan yksilöllinen ja harvinainen. Ja tämä tosiaan, joka on kuullut Maila Talvion puhuvan, niin eihän helpolla sitä unohda. Mutta se, mikä Mailassa oli erikoista, että hän ei omaa etuansa ja omaa kunniansa tavoitellut. Hän oli äärettömän auttavainen. Minä tiedän sen, että hän auttoi esimerkiksi taiteilijoita. Väinö Aaltonen 20-luvun vaikeina aikoina oli varmastikin, ja myös myöhemmin 30-luvulla, ei hänen ollut niin helppo saada töitään kaupaksi. Maila Talvio toimi välimiehenä. Hän niin kuin oli niin kuin tämän kuvaveste-ystävänsä töiden kauppaajana. Kyllä varmasti Söderströmin kokoelmiin tuli aika useita Väinö Aaltosen töitä juuri Maila Talvion suosittelemina. Niin sitten myöskin hänen ystäväpiirinsä kuului Kesti Kallio varsin läheisenä ja Kesti Kallio tarvitsi joskus tuommoista lepopaikkaa, niin sinne hän tuli kuin kotiinsa tänne Mailan. Oliko hän sitten siellä saunakamarissa vai missä hän sitten?
Meilahden huvilassa siellä.
Meilahden huvilassa. Mm. Ja Lauri Christian Relander oli hänen perheystäviä, mutta ennen kaikkea siellä nyt olivat tietysti Koskeniemi ja Yrjö Kilpinen, joista Maila sitten Kalervo Kalliolla teetti erittäin upeat muotokuvat. Mustagraniisit työt, jotka kuuluu Kalervo Kallion varhaiskauden varhaisiin töihin. Mitä hän tähän merkitsi siellä kotonaan, tämän Juusen ja tiedemiesystäville, nämä fennougristit, jotka kokoontuvat aina, oliko se nyt Juusen nimipäivänä, kun ne suuri joukko kokoontui.
Vuosittain.
Niin, ja Maila sitten, kuinka paljon hän uhrasi siihen, että hän piti näitä suomalaisia pitoja, siis suomalaista talonpoikaisruokaa, tai nyt oli sitten ulkomaalaisia, vaikka minkä arvoisia henkilöitä, niin hän järjesti pöydän koreaksi, seisova pöytä, jossa oli voit, viilit, rieskat, niin kuin hän tapasi sanoa siis tavallista suomalaista ruokaa, mutta erittäin hyvin valmistettuna. Ja aina hänellä oli joku sana sitten sanottavana näille vieraille jotakin, jossa oli painoakin niissä sanoissa. Kyllähän myöskin, siis meidän monet meidän kirjailijamme voivat varmasti todistaa, että hänen myötätuntonsa heitä kohtaan oli erittäin suuri. Kyllä hän ei kuulu niihin kirjailijoihin, jotka eivät lukeneet toistensa teoksia, niin kuin Hjalmari Finne sanoi kerran kirjailijoissa, että me, jotka emme lue toistemme teoksia. Mutta kyllä hän luki, hän oli kyllä selvillä mitä kirjailijat, toiset kirjailijatkin tekivät. Kaikkien hänen aikansa riitti.
Ja tohtori Yrjö Jäntti, te seurustelitte te ja perheenne ihan noin hyvinkin yksityisellä tasolla Mikkoloiden kanssa. Maila Talvio oli poikanne kummi, eikö totta?
Niin, se oli siitä lähtien, kun me vuonna 1937 muutimme tänne Helsinkiin asumaan, niin tämä meidän suhteemme Laaksolan väkeen niin tuli hyvinkin läheiseksi. Ja sitä monta mieluisaa muistoa, varsinkin silloin, kun siellä kevät oli parhaimmillaan. Ja monesti sattui, että Maila Talvio soittaa. Hän oli hyvin varhainen, nousi aikaiseen ylös, eikä huomannut, että kyllä toiset ehkä nukkuu kauemmin. Puhelin saattoi soida kello 7 aamulla, ja sieltä ääni kuuluu, että kuuletko sinä, kuinka Mustarastas laulaa. Ja pitää sitten luuria vähän kauempana, ja minä koitin kuulla, mutta ei se oikein selvästi kuulunut, mutta Mustarasta, niitä hän ihaili niin kuin minäkin kevään tämä laulu on tosiaan tämä kevään kauneimpia ääniä. Niin, no monenlaisessa seurassa siellä tuli oltua usein myöskin niin, että siellä oli ulkomaalaisia. Hänhän oli monenlaisten ulkomaalaisten emäntänä täällä. Eihän meillä ollut mitään kulttuuriministeriä, joka olisi voinut näitä kirjailijoita ja muita pitää vieraa, että Maila kutsui ne luokseen ja käytti varmastikin aika suuria summia omasta kukkarostaan niiden kestitsemisen ja muiden, jotka nyt tuli läheisillä. Siellä oli aina sentään kymmenkunta henkeä hänen vierainaan. Maila oli varmasti hyvinkin monen ystäväperheen lapsen kummina, ja viimeisiä kai oli minun poikani sylikummina vuonna 1943. Se oli aivan liikuttava se hänen tapa, millä hän poikaa käsitteli ja kasteli kantoja. Antoi oman kummilusikkansa sitten pojalle kummilusikaksi.
Hänellä ei omia lapsia ollut.
Ei ollut.
Ehkä se johtuu juuri siitä, että hän sitten kummilapsiin suhtautui niin lämpimästi.
Niin, kyllä hän varmaan olisi ollut erittäin hyvä äiti myöskin.
Ja mitenkä tämä Laaksolan huvila? Maila Talviolla oli kai itsellään semmoinen ajatus, että hän olisi halunnut siihen kotimuseon.
Ja se oli oikeastaan aika traaginen asia Mailalle. Hän halusi, että tämä hänen kotiinsa jollakin tavalla säilyisi. Siihen liittyy niin hirveän paljon kulttuurimuistoja, ja siinä tulikin hieman vaikea tilanne, kun hän olisi halunnut lahjoittaa tämän Werner Sörenstam-osakeyhtiölle kustantajalleen. Ja emmehän me mitenkään voinut sitä ottaa vastaan. Se olisi merkinnyt sitä, että se olisi jatkuvasti ollut huolettava. Siellä olisi pitänyt olla vahtimestari, se olisi ollut museo, jota olisi näytetty kaikille kansalle. Et siitä mailla oli jonkun verran loukkaantunut siitä, että me emme voineet sitä ottaa vastaan. Se oli Helsingin kaupungin vuokra, maavuokra. Aikaa olisi luultavasti saatu pidennettyä, sillä Maira Talvio Helsingin kaupungin johdon silmissä varmasti oli todellinen persona grata, että hänen, mitä hän toivoi, niin kyllä se jokseenkin varmasti toteutettiin.
Mutta kaupunki ei kuitenkaan ottanut itsekään vastaan sitä.
Ei kaupunki
voi ottaa mistään.
Samalla perusteella se oli, sen ylläpitokustannukset olisi ollut aivan tavattoman raskaat. Niin, sota-aikana Maira Talvio joutui aika paljon kärsimään siitä, että Laaksolan huvila otettiin valtion käyttöön. Sinne asettui puolustusministeri Niukkanen lähimpinä apulaisineen asumaan. Ja tämä kai nyt johtui siitä, että siinä oli maantien toisella puolella oli oikein kunnollinen pommisuoja, jolloin saattoi mennä jos sattuu pahempi pommitus. Ja se tämän kauden jälkeen, niin se tuli erittäin huonoon kuntoon. Se oli huonossa kunnossa ja Maira Talvi oli äärettömän pahoillaan siitä. Hän kirjoitti pitkän valituskirjelmän, sitten oliko se nyt eduskunnan oikeusasiamiehelle tai johonkin korkeaan instanssiin. Minulla on jossakin tallessa se hän antoi minulle sen konseptinsa siihen, että se on minulla tallessa. Ehkä se täytyy johonkin kirjallisuusarkistoon toimittaa aikanaan, mutta siinä se oli Udo Inga Viiso.
Valokuvaaja Volker von Bonin, teidän isänne työskenteli Suomessa ennen talvisodan syttymistä Saksan laivastoasiamiehenä diplomaattitehtävissä. Hän kohosi sitten amiraaliksi ja hänet mainitaan Maira Talvion elämäkerroissa, hänet ja äitinne eräinä Mikkolan perheen pääasiallisista ulkomaalaisista ystävistä. Mihin aikaan perheenne muutti Saksasta Suomeen?
Muutimme Suomeen kesäaikana vuonna 1937. Ja asuimme silloin Munkiniemissä talvisotaan asti. Ja vanhemmat tutustuvat melko varhaisessa vaiheessa Mikkulan perheen kanssa.
Onko teillä joitakin henkilökohtaisia muistoja Maira Talviosta? Minkälainen hän oli ihmisenä ja seura-ihmisenä siellä emäntänä?
Hän oli hyvin ystävällinen ja hyvin sydämellinen ihminen. Siis emäntänä muistan, että hän oli melko epäkäytöllinen ja siellä oli talossa, minä muistan, se oli joku naishenkilö, joku vanha faktuotom, ja hän hoiti kaikki nämä käytännölliset yksityiskohteet. Mutta ystävällinen hän oli ja hyvin vaatimaton. Ei hän koskaan halusi keskustella, mikä hän oli kirjoittanut. Nykypäivän efektiviteetti näkökulmasta voi sanoa, että hän oli vähän maailmaan vieras idealisti. Yksi pieni juttu jäi muistoon, että hän oli järjestänyt siis suomalaiselle yliopistolle stipendipaikan Saksaan. Ja tämä stipendi oli niin kuin silloin yleensä hyvin vaatimaton. Kun ensimmäinen joulu tuli Suomesta paketin, hän toivoisi, että olisi jotain syötävää tai rahaa. Ja kun hän luki, että Maala Talvio oli lähettäjä, ja kun hän avasi sen pakettiin, se oli kenkälaatikko, ja sisällä oli multa.
Ja kotimaan multa.
Kotimaan multa, ja Maala Talvio oli kirjoittanut, että lähetään sulle tätä pyhä kotimaan multa. Siis tietysti pettymys oli valtava. Joo.
Teidän perheenne muutti takaisin Saksaan sitten vuonna 1944, mutta itse olette myöhemmin asettunut Suomeen vakituisesti asumaan. Tapasitteko sitten tultuanne vielä Maila Talviota uudestaan?
Ei valitettavasti. Kun minä tulin ensimmäinen kerta Suomeen sodan jälkeen, se oli olympiavuonna 1952, ja silloin valitettavasti Maila oli jo kuollut. Mutta minä tein silloin heti sellainen sentimentaalinen muisto kävely. Kävelin Töölöstä ranta pitkään Munkinjemeen katsomaan kaikki paikat ja huomasin, että Mailan talo olikin hävinnyt. Ja tosiaan minä joutun kävelemään pari kertaa edes takaisin ja ajattelin, että kuinka se on mahdollista. Täällähän se oli. Ja talosta ei näkynyt mitään. Puut oli tietysti kasvaneet ja mentiin rantaan ja olin sitten ihan varma, jo tämä paikka se oli, mutta miten ei ole enää jäljellä.
Rouva Martta Vehkametsäpuisto, te olitte Maila Talvion kotona Laaksolassa viimeiset ajat hänen apulaisenaan. Mihin työhön te sinne tulitte?
Minä tulin vuonna 1948 keväällä. Minä harjoittelin silloin kaupungin puutarhassa puutarhuriharjoittelijana ja tulin nimenomaan sen takia, että minulla ei ollut asuntoa. Kaupungin puutarhan puutarhuri oli suositellut minua Maila Talviolle. Hän oli niin kuin vailla tällaista apulaista, joka pitäisi puutarhasta huolta ja saisi samalla siis asua puutarharakennuksessa.
Monista kirjoista ja elämäkertatiedoista käy selville, että Maila Talvio oli luonnonystävä. Millä tavalla se näkyy siellä kotona?
Sitähän oli. Meillähän oli varsinainen eläintarha Laaksolassa. Ei yhtään niin kutsuttua kotieläintä, vaan kaikki luonnon eläimet kerääntyivät sinne. Ehkä sitäkin syystä, että Laakso oli aidattu ja aivan kuin rauhoitettu alue. Meillä oli lukematon määrä lintuja ja oravia ja siilejä ja kaikilla niillä oli oma ruokintapaikkansa siellä ja niistä Maila erikoisesti piti. Hän mustarastas oli Laaksolan mielilintu. Ja sitten luonto, nimenomaan luonto. Laaksolahan oli kuin pieni paratiisi suoraan sanoen Helsingin kupeessa meren rannalla. Ja kaikki kukat, joka ainoinen kukka ja joka ainoinen pensas, mitä Laaksolan alueella oli, olivat tuttuja. Maila Talvio teki kierroksen kesäisin joka aamu. Minusta tuntui, että se oli kuin aamuhartaus kaikkien kukkien luona.
Minä olen saanut sen käsityksen, että hän oli hyvin mukaansa tempaava puhuja ja esiintyjä. Mahtoiko hänessä olla hiukan tuommoista teatraalisuutta ja teatterivertakin, siis näyttelijän lahjoja? Hänhän oli hyvin musikaalinen esimerkiksi alun perin ja kautta koko elämänsä.
Kyllä asia oli varmasti näin. Minusta nimenomaan tuntui tältä aina. kun nyt aivan viimeisenä vuonnakin. Meillähän oli jatkuvasti silloin tällöin hyvinkin suuria vierasjoukkoja. Ja sattui niin, että meni joskus jopa pikkutunneille asti nämä vierailut. Ja minusta tuntui, että hyvin harva, aivan kukaan Mailan vieraista pääsevät näkemään hänen herpaantumistansa, hänen väsymistänsä. Hänellä oli joku kello vedetty jonnekin määrättyyn pisteeseen, että viimeiseen vieraaseen asti hän oli täydessä palossa, niin kuin sanotaan. Hän oli valtavan liekehtivä. Ja vasta viimeisen vieraan mentyä, aivan kuin sammutettiin liekkiä, hän oli suunnattoman väsynyt. Tuskin kukaan ihminen näki näitä väsymyksiä. Ja muistan, kuinka monta kertaa jäin miettimään, että mitenkä hän jaksaa selviytyä vuoteeseen, mutta apua hän ei ottanut vastaan. Sanoi vaan, että nyt me olemme väsyneitä, lapsi, nyt me menemme nukkumaan. Sitten yksi seikka, keittiö oli se paikka, johon minä luulen kaikki Laaksolan vieraat tutustuivat perin pohjin. Ihan tavallinen keittiö, valkoinen hallitsevana värinä. Puuhella, sinkkiset tiskipöydät. Mutta joku kai siinä oli, joka viehätti. Saattoi tulla joku arvokas, ehkä kymmeniä vuosia sitten Laaksolassa käynyt kunnia-arvoisa herrasmies. Hän tuli ensimmäisessä Laaksolan keittiöön. Meni ja availi kaappeja ja katsoi laatikoita. Sitten totesi mieli hyvin, että niin, ne ovat kaikki kuin ennenkin.
Järjestys oli säilynyt.
Kyllä, Maija nimenomaan sanoi aina, että keittiössä täytyy myöskin kaikkien esineiden päästä nukkumaan.
Maija on kertonut jossakin noista henkilökohtaisista muistiinpanoistansa, että hänellä oli kotihaltija siellä, sellainen pieni lämpimän harmaa olento, joka seurasi muuttokuormaan mukana, kun he muuttivat Linnunlaulun huvilasta sieltä Töölölahden takaa tuonne Meilahden puolelle. Että se oli sama kodinhaltija. Puhuiko hän siitä mitään koskaan teille?
Kyllä. Ehdottomasti sinne me olimme ihan samaa mieltä, että sellainen meillä oli.
Missä se asui keittiössä?
En minä sanoisi. Minusta tuntui, että se liikkui aivan ihan joka paikassa Laaksossa. Että aina silloin kun siellä oli tarvetta liikkua, niin siellä oli vapaa pääsy ihan mihin vaan.
Myöskin Mailan työhuoneeseen, jonne hän ei mielellään kai päästänyt ketään ihmisiä.
Minusta tuntui, että Tontulla oli sinne pääsy.
Minkälainen se työhuone oli?
Minä en osaa niin erikoisesti sitä kuvailla, sillä asiahan oli niin, että minäkään en ollut koskaan käynyt siellä ennen kuin sitten Mailan sairaana ollessa, kuolinvuoteella ollessa. Oli kai joku puhdas syöpaita haettava sieltä kaapista, liinalaatekaapista. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun minä Mailan työhuoneessa kävin.
Se oli hänelle niin pyhä paikka. Hän ei päästänyt sinne sivullisia kai sen ei. Takia, että siellä oli hänen työatmosfäärinsä olisi häiriintynyt.
Kyllä, nimenomaan ketään sivullista ei. Minun tietääkseni ei koskaan kukaan sitä myöskään. Ainakaan viime aikoina saanut edes siivota. Hän itse huolehti sen siivoamisesta. Kyllä oli eräs henkilö Laaksolan, minusta tuntuu rakkain vieras viime aikoina, professori Koskenniemi, joka sai luvan mennä myöskin tänne työkammioon. Muun muassa hänen sisarensa ja veljensä, jotka vierailivat aina silloin tällöin Laaksolassa. Minä en usko, että hekään koskaan käyvät nimenomaan täällä työhuoneessa. Laaksolan alueella ei puhuttu ruotsia. Tämä juontaa juurensa varmasti aivan mailan lapsuuteen, sillä kotikielihan oli ruotsi. Ja hän on kertonut, että aivan lapsesta hän, aivan kuin jollain lailla ei käsittänyt sitä, että mitä varten pappilan lapset puhuvat ruotsia ja kylänväki puhuu suomea. Se oli hänelle ristiriita alun pitäen ja luultavasti hyvin vaikeaa. Hän oli voimakas nimenomaan suomenkielisyyden esitaistelija siihen aikaan, kun nämä aallot olivat korkeimmillansa 900-luvun alussa. Ja hän piti tämä, ehkä se oli jättänyt jälkeensä, se oli jäänyt hänen toiseksi perusluonnoksensa, että nimenomaan ruotsia hän ei sallinut Laaksolan alueella puhuttavan. Tosin tästä säännöstä on minun tietääkseni ainakin yksi poikkeus, joka on sinänsä aika mieleen jäänyt. Rovasti Winter, Maila Talvion veli, oli kerran vierailulla. Ja niin kuin tavallisesti pienempi vierasjoukko söi aterioitsi siis keittiössä. Myöskin rovasti Winter oli meidän kanssamme yhdessä aterialla keittiössä. Meitä oli vain kolme. Ja Maila Talvio puhui suomea. Rovasti Winter, hänen veljensä, puhui ruotsia. Siis he keskustelivat näin. Eivät he toki riidelleet. Oli aivan tavallista ruokakeskustelua, mutta että kumpikin piti periaatteessa.
Niin, aivan. Siihen aikaan oli Mailan sisarista elossa vielä varmasti ainakin rouva Dobrohoto Lahdesta, eikä niin?
Kyllä oli, myöskin Elisabeth Winter.
Niin, jaha.
Olen tavannut heidät molemmat ja he ovat myöskin. Vieläpä sen jälkeen, siis Mailan kuoleman jälkeen, olen ollut kirjeenvaihdossa heidän molempien kanssa.
Te tunnutte muistelevan mielellänne tuota aikaa 30 vuotta sitten siellä Laaksolassa.
Kyllä. Se tulee väkisin mieleen. Nyt varsinkin, kun on enemmän aikaa, kun olen jäänyt eläkkeelle. Ja kaiket sitä vanhetessaan hyvin mielellään palaa entiseen. Ja nimenomaan siksi, että niin kuin jo sanoin, Laaksola oli mulle todella koti. Ihan äsken, nimenomaan viime vuonna, minä kävin hänen tuotantonsa jälleen läpi. Aivan kaikki.
Mikä teos teitä eniten kiinnosti näin uudestaan luettuna Maila Talvion suuressa tuotannossa?
Minun täytyy sanoa, että Itämeren tytär on ollut minulle ennenkin ja on yhä edelleenkin se kaikkein kiinnostavin kirja. Ehkä sen viehättävän Helsingin historian vuoksi, mistä se kertoo. Tosin kaikki muutkin. Koko Mailan tuotantohan on itse asiassa historiaa. Suomen, nuoren Suomen historiaa. Kaikissa hänen niin kutsutussa kaunokirjallisissa tuotteissaankin. Se kulkee kuin punaisen lankana nimenomaan Suomen vaiheet, Suomen kansan vaiheet.
Teillä on täällä kodissanne, Järvenpään kodissanne, kunnia paikalla siellä kirjahyllyssä tuo kaikkein laajin laitos Maila Talvion koottuja teoksia. Mutta sitten teillä on myöskin tämä vanhempi, aikaisempi kootut teokset. Ja tässä me näemme, että tämä onkin historiallinen kappale. Tämä on vuodelta. Ovat ilmestyneet 1916. Ja tässä tämä on tämä Midos nahkaselkäinen sidossarja aika arvokas sen takia, että tämä on saatu lahjana. Maila itse on omistanut nämä kirjat Veikko Anterolle kiitollisena. Maila, siinä on hyvin kauniilla, suurella, selkeällä käsiolalla kirjoitettu tämä omistus. Ja sen alle on kirjoitettu, siirretään neiti Martta Vehkametsälle, Maila Talvion uskolliselle hoitajattarelle, hänen viimeisenä elonpäivinään. V.A. Koskenniemi, helmikuussa 1952. Se on siis Maila Talvion kuoleman jälkeen olette saaneet nämä professori Koskenniemeltä.
Se oli sitä aikaa, kun professori Koskenniemi, silloisen tohtori, myöhemmin professori Suolahden kanssa selvittivät Maila Talvion kirjallista jäämistöä.
Nuo Laaksolan viimeiset ajat olivat murheelliset Laaksolan taloon sikäli, että Maila Talviohan oli toivonut, että hänen kodistaan tehtäisiin museo, mutta sille ei löytynyt oikein vastaanottajaa ja niinhän se sitten hänen testamenttinsa määräyksellä purettiin niin, että ei jäänyt kiveä kiven päälle. Kertoiko hän tästä asiasta mitään viimeisinä aikoina?
Kyllä hän kertoi. Se oli asia, joka oli meille aivan yhteinen näinä viimeisinä aikoina. Hän yritti viimeiseen asti saada tätä asiaa niin, että Helsingin kaupunki olisi halunnut ottaa hänen kotinsa nimenomaan Laaksolan alueineen ja kodin museoksi. Mutta tähän ei jostain syystä suostuttu. Ja se oli jonkinlainen isku. Mailahan oli taistelija ja luultavasti hän oli taistellut niin monen asian puolesta ja myöskin hävinnyt joskus. Mutta minusta tuntui, että tämä oli semmoinen hyvin raskas häviö. Hän olisi tahtonut säilyttää. Ei yksistään sen vuoksi, että Maila Talvi oli asunut Laaksolassa, vaan myöskin, että hänen miehensä Juuse Mikkola, joka oli tunnettu ja tunnustettu tiedemies, oli asunut Laaksolassa.
Niin, se oli aika ainutlaatuinen kulttuurikoti ja määrätyn aikakauden vertauskuva tavallaan kokonaan. Suuri vahinkohan se on, että sille ei löytynyt sitten tälle museohankkeelle toteutusta kuitenkaan.
Kyllä, me olimme siitä jo keskustelleet. Niin monta kertaa hän oli ottanut minulta jopa lupauksen, että minä jäisin museon hoitajaksi ja minä olin mieli hyvin suostunutkin tähän, jos tämä asia menisi niin kuin oli toivottu, mutta eihän se käynyt niin. Minähän olin Laaksolassa vielä Maila Talvion kuoleman jälkeen vuoteen 1953 tammikuussa, sitten kun Laaksola piti hajotettamaan. Niin ettei kiveä kiveän päälle jäisi. Minä lähdin ennen, minä en halunnut nähdä sitä.